Azerbaycan bilen Ermenistanyň prezidentleri separatistik Dağlyk Karabağ regionuna ok atyşy besetmek we konflikti parahasylykly yollar bilen çözmek baradaky boş namalaryny täzelediler. Amerikanın Birleşen Ştatları, Fransiya ve Orsiya tarafından çıkarılan birlikteki beyannamada Ermeni Prezidenti Serj Sarkisyan bilen Azeri Prezidenti Ilham Aliyev'in gepleşiklerin indiki tapkırını iki taraflayın belenin yerde geçirmek boyunca alalaşandıkları aydilyar. Bu alalaşığa Amerikanın Orsiyatın ve Fransiyanın araçılığı bilen 16. Mayda Viyana'da gelindi. Tuşuşuk Aliyev bilen Sarkisyan'ın aprel ayının başlarına Dağlık Karabağ'da 4 günlap devam eden çaknışıklardan beri ilkinci yüzbeyiz tuşuşu olup duruyor. Sovet Sayyudi kavşa uğran yıllarının başlap Baku bilen Yerevan'ın arasında Dağlık Karabağ sebepli konflikt var. İlati esasan Ermenilerden duruyan Dağlık Karabağ özünü Azerbaycan'ın karıştı deyip bağlan etti. 1988-ci ýylyň 1994-nji ýyla çelli dewam eden uruşda çak edilişine göre 30 000 adam ölüp 100 minglerçe adam öý ýurdlarynyň jyda düşdi. 1994-nji ýylda Azerbaýjan bilen separatistleri goldaýan Ermenistanyň arasynda atyşyklary besetmek aralaşygyna gelinilýäri, Dağlyk Karabağ 2-nji aprelde iň ýaramaz zorlukly hereketlere şahit boldy. Orsiyatın arasılık etme bilen 5. aprelle atışıkları besetmek barada alalaşılı yöne şunun meri iki taraf birbirlerini alalaşığı bozmakta ayıplayarlar. Aprelde iki taraftan da inçeme parahat ilat bilen birlikte 75 efger öldü. Tiyadelenen konflikti yatırmak maksadı bilen Minsk toforu deyilen Orsiyat, Fransiya ve Birleşen Ştatlar iki yolbaşçıyını Avusturya'nın payitahtına çağırdılar. Duşuktan soň çykarylan beýannamada atyşyklary besetmek düzgününe gödäwçiligi artdyrmak barada hem alalaşylandygy aýdylýar. Gödäwçiligi jogapkar Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň häzir front liniýasyna diňe 6 synçysy bar.